Radio SVH Rīta Šovs. Tik, tik, tik.
Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs.
Čau, Kārli!
Čau, čau, čau!
Mēs jau tiktu mēģinājām tevi sazvanīt, bet mums bez Kaspara neiet tik veikli. Kaspars Jā. Ir devies uz Portugāli, tevi laikam tur satikt kaut kur.
Nu jā, Kaspars galvenais telekomunikāciju meistars un jā. Guru.
Jā, mums kaut kā tārzinies kaut ko stāstīt tur. Nesaprotamu.
Nu jā, bet okeānā visādi jaunumi. Nu, man ir īstenībā viens tāds rītīgi liels jaunums.
Nu?
Ja tā var teikt. Nē, nē, es vēl joprojām airēju un joprojām atrodos aivā.
Tas ir jau labi.
Tas jau ir labi. Bet iedomājieties, teiksim, arbūzu. Un arbūzam ir tukšā un apakšā tur tāds čukčiks. Nu, pēc kā var noteikt, tur tas arbūz gatavs vai... Vai cik gatavs, cik krāsājums iekšā, cik daudz sēklas. Nu, zinas, ir tur augšā.
Jā, 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 jā. Un tagad nu, tev tāds ir? Jā.
Nē, nav arbūs. Es tikai stāstu, lai var saprast, ko es runāju. Es runāju tā, ka, nu, ja mēs tagad iedomājamies zemeslodi kā arbūzu, tad, un ja tas viens čupčiks augšā ir ziemeļpols un apakšā ir dienvidpols, tad, ja mēs skatāmies tādā veidā uz to arbūzu, un viņš sadalīts tādās šķēlītēs, viena tā puse un otra puse.
Jā.
Nu, tā kā vertikālās šķēlītēs tādās, un tad 360 šķēlītes mums būtu, ja mēs zemeslodi, kā zemeslodi ir sadalīta meridiānos. Lūk, tad tāda lieta, kā puspasaule, būtu 180 meridiāni, jo, un tieši pirms divām diennaktīm, tā teikt, tika šķērsota šī te 180. Arbūzu šķēlīte meridiāna.
Nu, cik skaisti!
Nu, jā, nu, tad mums bija starts praktiski gan visiem trim gadiem 2016. Gadā. Un mēs sākām tagad austrumu puslodē, zemeslodē, un tagad es esmu rietumu puslodē, un 15 šķēlītes no austrumu puslodes toreiz noairējām kopā ar Gintu, un tagad jau 165 šķēlīte nofinišēta ir rietumu puslodē. Nu, tātad tas, ko es gribēju pateikt.
Daudz šķēlīšu.
Daudz šķēlīšu. Garšīgs arbūs. Daudz visādas pa vidu tur sēkliņas, kas bija jāizsīra, lai to arbūzu varētu tā garšīgi apēst. Un man pašam tā, nu es pirms dažām nedēļām īstenībā tikai par to iedomājos, ka kur tad būs tas puceļš un sāku reiķināt. Un tā sajūta, kas man pārņēma, man bija tāda, man ir tāda, nu, nevis tā kā es šķērsot kaut kādu finišu līniju, nē, bet man ir tāda bezgalīga tāda pateicības sajūta, ka tie kalni, tie ceļi, tas okeāns viens un tas šis okeāns otrs ir tāds, kāds viņš ir un ir palīdzējis šo ceļu veikt, un tāpēc man ir tāda bezgalības pateicības sajūta arī Lindai un Gintam, kas ir pusis no šīs puslodes, ar kuriem esmu dalījis šo ceļu. Un, protams, visiem mājiniekiem, kuri gan ģimeni, gan draugi katru rītu rūpējās, lai man pie brokastu putras ir kāda sirsnīga ziņa no mājām, ko izlasīt kopā ar brokastu putru. Un, protams, visiem atbalstītājiem, gan lieliem, gan mazajiem atbalstītājiem, kuri ticēja, un vēl joprojām ticēs, ka robežas eksistē tikai mūsu galvās. Un tas vienkārši ir tāds brīdis, kad es iedomājos arī par, piemēram, par tiem cilvēkiem, kuri šobrīd arī domā par kādu lielu mērķi savā dzīvē, ko viņi gribētu beidzot saņemties un sākt kaut ko jaunu vai pabeigt kaut ko iesākt. Un tad es no šīs attiecības sajūtas esmu iemācījies vienu lietu, ko es katru rītu arī tagad okeānā airējot. Piemēram, nu ir dažādi rīti, kad tu pamosties un nezinu, varbūt neesi izgulējies. Man piemēram ir tā, ka citreiz viļņi ir lieli visu nakti un nu, tas miegs tur nav bijis nekāds bizais. Vai agalu putni ir uz saules paneļiem sasēduši un tie ir jāizrankā, lai neizbur caurumu saules paneļos. Vai kaut kādas ķibeles ir, un tas noskaņojums varbūt nav tāds pārāk pozitīvs. Un tad es no rīta pieceļos un airējot, es ceļos pirms saulēta, un tad, kad airēju, tad tieši tā saula lec, un tad man ir tāds, nu tu vienkārši nevari būt pikt vai nu tāds, sabozies situācijā, kurā tu esi pateicīgs.
Ai, nu, skaisti, tu to, Kārli, esi visu pateicis. Nu, mēs tev arī esam sagatavojuši dziesmu.
Tu pats, nu tā kā pateici, lai mēs sagatavojam.
Tu pats mums pateici, lai sagatavojam, bet mēs viņu arī sagatavojam un gribam tos tavu sajūtu. Tā tevi cerams iedvesmos, un mēs noteikti ar tevi sazināsimies jaunadēļ, kad atkal Kaspars būs atpakaļ, un tad jau varbūt garāka tā saruda un ziļāka.
Super, draugi, paliski, un tieši tā dziesma ir arī par to, ka patēl acis uz valstošo sauli, un zini ir vērts, un tā ir tāda spēka dziesma, tāpēc tāds novēlējums visiem, to spēku arī smelties tādī rītā.
Paldies tev,
Kārli.
Paldies tev, lai tev burvīgs ceļojums un nepiekūst galīgi nemaz, bet katru rītu ar to saules aušanu iegūst arvien vairāk spēks un pārliecības, ka tu esi tur, kur tev jābūt.
Paldies jums, jūs esat lieliski. Sazināmies.